No niin, tervepä terve.
Tervepä terve.
Terve meille kaikille. Eihän teillä kellään ole muuten koronaa?
Tietääkseni ei ole.
Onko teillä semmoista koronapöytää muuten?
Ei semmoista.
Eikä jääkaapistakaan löydy koronaa.
No koronapöytä olisi oikeasti kiva. Lapsena meillä oli ja mä tykkäsin siitä. Pistin aina sitä, onko leivijauhoita vai peruna?
Perunajauho.
Joo, sitä siihen. Joo. Kyllä lähti.
Joo.
Sitten... Se olisi nyt kova hitti tuote.
Niin nois. Sen päällä voisi leipoa sitten sen jälkeen.
Totta.
Se jauhot jo valmiina.
Koronapullaa.
Joo.
Mulla on sellainen olo, että olisiko kiva tehdä itse asiassa korvapuustia. Oletteko te kovia leipomaan? Mehän ollaan tämmöisiä pullantuoksuisia isiä kerran, kun meillä on koti-isiäkin oltu.
Kyllä.
No tänään leipoin just skonseja.
Oikeasti?
Mikä se on?
Skonssihan on siis englantilainen teeleipä. Scones.
Okei.
Ja se on siis ihan pelkkää vehnää. Sitä voi syödä marmelaadin kanssa tai sen voi ottaa niinku suolaisena. Se on vähän semmoinen neutraali. Mutta joo, tänään olisin ehkä leiponut enemmänkin, mutta vehnäjauhot loppu.
Mutta jotenkin mä oon ajatellut tätä, kun me ollaan nyt tässä kokoonnut jo vähän aikaa, niin mulla on vähän semmoinen olo kuitenkin, ollut aika montakin kertaa tässä 9 vuoden aikana, että vähän semmoista niinku Google-vanhemmuuden kipinä on tuolla ruvennut olemaan, että on tilanteita, että mä en oikein tiedä, että miten tässä tilanteessa oikein kannattaa niinku toimia ja on vähän semmoinen olo, että kun tuli aikoinaan se äitiyspakkaus, niin meille isillekin olisi pitänyt olla semmoinen oma isyyspakkaus. Niin
Eikö tämä ole nyt vähän niin kuin tämän päivän aihe, isyyspakkaus?
No joo, ja sitten tuossa itse pari päivää sitten siunautui tämmöinen hieno tilaisuus, että tuli tämmöinen lastenpsykiatri, muuan herra Jari Sinkkonen vastaan, niin ja sattui olemaan mikki mukana, niin täytyyhän häneltä nyt sitten kysyä niin kuin kaikki mahdollinen, mitä miehestä vaan irti heruu.
Niin, siis hänhän on suoranainen kävelevä pakkaus täynnä isyyttä.
Mm-hmm. Joo, hänet muistetaan tämmöistä Pelastakaa lapset ry:stä. On ollut siellä ylilääkärinä, on ollut Lastenlinnassa poikaosastolla siellä myös. Ja sitten on paljon puhunut poikien puolesta. Mun mielestä hän on tavallaan lainausmerkeistä tämä joku Pelastakaa isät ry:n tämmöinen mentori.
Niin ja eikö nyt viimeisimmät kirjat ole ollut aika paljon isyyteen liittyviä Jarin kirjat?
Kyllä joo, isille on tullut viesti, että tuossa itse asiassa 8 vuotta sitten, niin mä huomasin tämmöisen kuin Ensi kertaa isäksi -kirja. Mm. Niin silloin kun mä olin tullut just isäksi, niin mä otin sen käteen ja lukasin sen ja itse asiassa nyt mä sattumoisin olin sen vielä lainannut kirjastosta uudestaan ja tapasin Sinkkosen, niin siinähän oli hyvä yhtymäkohtaa nyt, kun daddy-podia tässä nyt.
Niin, kyllä. No siis totuus on se, että tosiaan me saatiin daddy-podiin vieraaksi Jari Sinkkonen ja Ariel pääsit, sä pääsit tapaamaan ihan kasvotusten.
Se oli vähän tämmöinen guru-hetki, että tapaat joku tuommoisen legendan, niin oli vähän semmoinen.
Niin se on vähän kuin oltaisiin lätkäpodia tekemässä ja Timo Jutila astuisi huoneeseen.
Joo, tai
sitten. Sama tilanne.
Tai futis. Podia sitten olisi vaikka toi Maradona esimerkiksi.
Kuinka ollakaan just Maradona.
Just tuli mieleen.
Mulla on aina itsellä ollut sellainen, kun kuuntelee vaikka nyt Jari Sinkkosen puhuvan, niin tulee mieleen aina se, kun oli tullut just isäksi ja opetteli pitelemään sitä tosi pientä 3 kilon löysää poikaa sylissä ja varoe ja tosi sellaista niin kuin huteraa se oleminen. Ja sitten synnärillä niin tuli tämmöinen lääkärin lopputarkastus, että voidaanko lähteä. Ja sitten kun katsoi niitä otteita, millä se lääkäri otti sitä löysää lihaa, semmoista palleroa, niin siinä oli niin kuin samaa semmoista se Jarin kokemus.
Joo.
Kuuluu siinä jutussa koko ajan, että se niin kuin ottaa kiinni aiheesta ja puhuu siitä rehellisesti.
Niin ei se ole semmoista niin kuin kevyttä silittelyä, vaan se on niin kuin silloin, kun otetaan kiinni, niin tuosta toinen jalka ja noin ja näin.
Pitäisikö meidän kuunnella, mitä se sanoo?
Kuunnellaan, se on tuommoinen puolisen tunnin setti, eli pistetään saman tien pyörimään. Ja...
Nauttikaa, älkää juoko kahvia väärään kurkkuun.
Juuri näin.
Daddy-podi.
Lasten psykiatrian erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori, tietokirjailija Jari Sinkkonen, tervetuloa.
Kiitoksia.
Olet Jari Sinkkonen kirjoittanut Kiintymyssuhteet elämänkaaressa 2018 kirjan. Kun nyt sitten lasta otetaan haltuun, kun hän on siinä kämmenellä tai pyritään pitämään se autotiellä myöhemminkin niin, ettei rysähdä, niin mikä tuossa kiintymyssuhteessa on semmoinen olennainen juttu jokaiselle isälle ja vanhemmalle ylipäätään hyvä tiedostaa?
tietenkin siihen tarvitaan aikaa ja sitten siihen tarvitaan semmoinen asennoituminen, että ei ole valmista sapluunaa, että ei ole semmoista kuvitelmaa, että se isyys on tätä tai tuota, vaan sehän muokkautuu sen lapsen mukaan. Että jos se lapsi on hyvin herkkä ja säpsähtelevä, ja, niin tuota, sitten isän pitää tai äidin oma käytös mukauttaa sen lapsen tarpeita vastaavasti. Puhutaan sensitiivisyydestä, herkkyydestä lapsen tarpeille. Ja sitten pitää olla semmoinen kyky tai halu ainakin, jos sitä kykyä ei heti vaikka olisikaan, niin halu jotenkin pyrkii eläytymään sen lapsen maailmaan. Mitä tämä mun puolivuotiaani, mitähän se nyt haluaa ilmasta? Ja silloin kun mä oon saanut omat lapset, niin ei ollut YouTubea, mutta tuota, se on aivan uskomaton paikka. Eli siellä on näitä esimerkiksi tuota daddies and babies, tämmöisiä loppumattomia. Isä pelleilee vauvan kanssa ja älyttömän pienet lapset matkii isää. Esimerkiksi ne pyörähtelee ja keikuttaa isän lantiota ja se toisella vuodella oleva taapero yrittää tehdä niitä samoja liikkeitä. Ja imitaatiolla matkimisellähän on niinku valtava merkitys ja se yhdistää näitä osapuolia. Isästä se on riemastuttavaa ja lapsesta se on hauskaa ja sehän on ihan selvä tämmöinen bonding, tämmöinen siteen syntymistä siinä isän ja vauvan välille. Tai siellä on isän ja vauvan ensiaskeleet. Niitäkin videoita on vaikka kuinka paljon, että isä melkein niin kuin liiankin niin kuin vähän tylysti patistaa sitä, että kyllä sä nyt siitä pärjäät ja ota vaan ne askeleet ja sitten se toinen ottaa ne 5 tai 6 askelta ja isä on ihan riemuissaan ja pieni taapero alku niin tuota ihan hirveän ihmeissään ja hämmästynyt, että mitäs tässä nyt tuli tehtyä. Ja näähän on sellaisia niin kuin emotionaalisti valtavan voimakkaita hetkiä. Ja siinä musta todentuu se, että äiti ehkä olisi vähän varovaisempi sen lapsen kanssa. Ja voi olla, että lapsi ei vielä ottaisikaan niitä askelia, mutta isä pikkusen, niin kuin, että siitä vaan. Kyllä se sujuu.
Joo, eli mun lausahdus ei ole väärin, kun mä sanoin, että ekasta kopista kiinni lapsi, että opetetaan kiipeämään ja näin. Mutta tuossa tuli toi emotionaalisuus esille, niin eikö näin, että niinku tuossa kiintymys suhdevaiheen siinä alussa, niin nimenomaan tunteiden kehittymisessä on iso merkitys, että on se peili siinä, eli äidin tai isän kasvot ja reflektoidaan.
Joo, se on osa sitä, siis jos nyt sen verran teoriaa, että siis turvallinen kiintymyssuhde syntyy silloin, kun lapsi elää ennakoitavassa maailmassa, eli hänelle syntyy struktuureja, häntä autetaan nukkumaan enempi öisin ja valvomaan enempi päivisin ja syömään enempi päiväsaikaan kuin yöaikaan silleen varovaisesti hellästi. Silitetään vaikka se kitisevän vauvan poskee tai jotain, kun se yöllä herää, eikä heti annetakaan ruokaa, vaan jospa se siihen nukahtaisi nyt ilman sitä rintaa. Toinen dimensio sitten turvallisen kiintymyssuhteen kehityksessä on se, että lapsi voi tuoda vuorovaikutukseen kaikki mahdolliset tunteensa, olla kärtysä ja kiukkunen ja pettynyt ja kaikkea mahdollista. Et vauvakin osaa olla kiukkunen ja vauva osaa rassata kyllä vanhempiaan, kun se ei näytä mihinkään tyyntyvän.
Aamen. Joo, muistan tuon kyllä. Tuossa jo vähän aikaisemmin Jari Sinkkonen totesit, että isä saattaa olla vähän niin kuin rohkeampi silleen pistämään pientä lasta jo kävelemään ja näin, ja ehkä se myöhemminkin näyttäytyy, että isä hellasti riuhtaisee sen lapsen ja mennään sinne vertauskuvallisesti niin kuin maailmaan tai näin, että äiti pitäisi kainalossa vielä, mutta mikä noin muuten on sitten erilaista isän ja lapsen suhteessa verrattuna niin kuin äidin ja lapsen kiintymyssuhteessa, jos puhutaan ihan alkuvaiheesta?
Välttämättä ei siinä tarvitse suuria erojakaan olla. On siis olemassa myös sellaisia pareja, joissa äiti on rohkeampi ja kannustaa menemään kattelemaan ja isä on se läheisyyden ja hellyyden lähde, jonka luo lapsi hakeutuu silloin, kun sillä on kurjaa tai on satuttanut sormen. Mutta yhden seurakunnan miestyöntekijän kuvaus hyvin kertoo sitä erosta, että on siis tämmöinen isälapsi, oliko peräti isäpoikaleiri, pieniä poikia yhdessä isien kanssa. Ja sitten sunnuntaina tulee äidit käymään. Ja kun ne pelaa palloa siellä ja lapsi satuttaa jonkun polveen, tulee pieni nirhauma, niin se, jos se menee äidin luo, kun äiti siellä sattuu olemaan, niin äiti rupeaa sitten sitä silittelemään ja laastaria etsimään ja muuta. Ja jos se onkin isä, niin isä sanoo, että ei haittaa, menoks vaan. Ja sitten se poika menee ihan tyytyväisenä. Lapset hakee vanhemmilta eri asioita.
Kyllä. Mutta tuossa molempien taustalla on se turva, että hän saa sen, oli se keino mikä tahansa.
Joo, ei se lapsi mene pahalla mielellä isän luolta, vaan se on käynyt hakemassa palautteen, ei tuo haittaa, siitä vaan. Ja siinä ei ole sitä eroa, että lapsi kokisi, että vain äiti minua ymmärtää. Tosin, kun mä tein sen isäksi ensi kertaa kirja, niin kyllä mä olin yllättynyt vielä siitä, että nämä ensimmäistä lasta odottavat miehet kertoo omasta lapsuudesta, että se lämpö, läheisyys, hellyys tuli kyllä äidiltä. Ne oli 15 miestä, jotka odotti esikoislasta. Ja se oli yllätys, että siis paljon hyviä ja myönteisiä mielikuvia isästä, mutta isä oli semmoinen, joka vei harrastuksiin ja oli siellä ladun varressa kannustamassa ja isä keksi kaikenlaisia härveleitä. 4 poikaa oli isällä ja sitten hän oli vissiin insinööri ja sitten tehtiin kaiken maailman rakennelmia, joissa pistettiin autoja menemään jotain putkea pitkin. Ja, no tietenkin se oli pojista hirveän hauska, mutta se, sitten jos oli paha mieli, niin sitten mentiin äidin kainaloon.
Jäikö näin, että tuossa kirjassa, tuosta nyt on semmoinen 8 vuotta aikaa, kun se julkaistiin, niin silloinhan ainakin jonkun esimerkin kohdalla tämä, että jos isä oli huomannut, että nyt se lapsi niin kuin itkee tai rääkyy, niin et anna vaan niin kuin itkeä ja huutaa, että keuhkot vahvistuu.
Joo, se oli yhden tohtorismiehen oma isä, joka oli vielä aika huomattavassa asemassa jossain isossa yrityksessä.
Sukupolvien erot näkyy tässä.
Siinä näkyy hyvin selvästi kyllä, joo. Siis myös naiset ja äidit silloin, kun mä oon ollut lapsi, niin ei hyvänen aika pidä mennä nyt sitä lasta ottamaan syliin tai lohduttelemaan, että karaistuu, keuhkot vahvistuu, ettei siitä tule mikään niin kuin äidin esilinnan helmoissa oleva nynny. Eli siis vauva rupeaa kehittelemään näitä strategioita, eli tämä on oikeastaan sellainen, miten mä nyt sanoisin, aika tuore ajatus, että vielä joskus 30-40 vuotta sitten ajateltiin vauvasta, että se on semmoinen niin kuin laakamato, että se vaan ottaa vastaan. Se on niin kuin tämmöinen tabula raasa, johon sitten hoivaajat piirtää niitä jälkiä. Näin ei missään tapauksessa ole, vaan vauva on hyvin aktiivinen. Se rupeaa luomaan niitä strategioita heti, jotka on sitten jo siinä vuoden vanhalla lapsella tämmöinen jonkunlainen kiintymysstrategia, joka perustuu siihen, että vauva suosii käytöstä, joka tuo hoivaajan lähelle ja pyrkii estämään käytöstä, joka vie hoivaajan pois hänen luotaan. Ja siitä syntyy semmoinen kiintymysstrategia.
Joo. Jos ajatellaan sitten taas tätä rakkauden syntymistä, niin miten se sitten niin kuin syntyy lapsen ja aikuisen välillä? Mitä Jari Sinkkonen sanoisit?
Kuitenkin valtaosalla meistä onneksi on sitä rakkautta ja lapsihan siis oikeastaan siitä hoivakokemuksista, siitä miten häneen on suhtauduttu tarvitsevana ja nälkäisenä ja itkusena ja kipeänä ja kiukkusena, niin pikkuhiljaa se lähtee siis jotenkin siihen tapaan, että kun minulla on nälkä, äiti tulee ja ruokki. Kun mulla on paha olo tai on kipeä, äiti tai isä tulee ja ottaa syliin ja lohduttaa. Kun tarvitsen hoivaa, äiti on lähellä. Ja sillä tavalla se siis tulee yläkäsitteeksi sitten, että äiti on minua varten, isä on minua varten ja rakastaa minua. Se on sitten semmoinen hyvin jo abstrakti.
Kyllä.
Ja siihen myös kuuluu se, että se äidin ja isän rakkaus on epätäydellistä. Eli ja turvallisesti kiintyneet ihmiset sanoo nimenomaan myös sitä puolta, että siis mä oon ihan varma, että mun äiti rakasti minua, mutta välillä se oli niin kuin todella ärsyttävä, tai se oli niin ylihuolehtiva, että mä olin niin kuin hulluksi tulla. Tai että siihen mahtuu niin kuin monenlaista, että se on inhimillinen se aikuinen.
Kyllä. Onko jotain muuta seikkaa, jos ajatellaan sitä yhteyttä, että on riittävä yhteys vaikka nyt isän ja lapsen välillä, että se muodostuu ja että se on semmoinen myös turvallinen ja lapselle hyvä yhteys aikuiseen?
No sellainen, siis tulee nyt ihan hiljattain, olen katsonut näitä YouTube-videoita, niin ensinnäkin isällä on, siis nämä on stereotypioita ja isiä on ihan yhtä moneen lähtöön kuin äitiäkin, mutta aika usein isässä säilyy toisella tavalla semmoinen pikkupoika ja se näkyy siinä, että isät on hulluttelevia aika usein semmoisia, että myös kun mä kirjoitin semmoisen kuin yhdessä isän kanssa 90-luvun lopussa, niin siinä kouluikäiset lapset ja nuoruusikäiset nuoret kirjoittaa sitten isäsuhteestaan ja siellä tulee just tätä, että mun isä on tosi hauska, välillä se on vähän liiankin hauska, että isän leikit ihan sen pienen lapsen kanssa on usein fyysisempiä ja isä on vähemmän verbaalinen ja se on rajoja kokeilevaa. Isä tuntuu erilaiselta, tuoksuu erilaiselta, isän sylissä on erilaista olla. Sillä on luinen rintakehä, kun äiti on pehmeämpi. Mm. Ja
isä haisee hieltä.
Ja sitten se pelleilee hirveän. Usein isät pelleilee ja se on kyllä lapsista aika riemastuttavaa. Ja sitten isällä on se riski, että se ei hoksaa, että nyt riittää. Että isällä on vaikeus tajuta, että se lapsi kääntää jo päältä pois ja se ei nyt enää jaksaisi ja isä vaan vielä. Tämä näkyy aika usein, että siinä sitä sensitiivisyyttä vaaditaan. Mm. Mutta on ikivanhoja, siis sanotaan 30 vuotta vanhoja tutkimuksia, joissa todettiin, että pikkulapsi vastaa isän kontaktinottoon niin kuin kiinnostuneemmin kuin äidin kontaktinottoon, kun isä on niin hauska.
Joo. Jos sitten lapsia siunataan enemmän kuin se yksi, niin saattaa käydä niin, että sieltä ehkä biologistakin polkua pitkin tulee erimoisia luonteenpiirteitä ja persoonallisuutta ja temperamenttia lapselle kuin vaikkapa hänen isälleen. Esimerkiksi itse huomaan välillä, lue päivittäin, niin että niin kuin kulttuurishokkeja, että joku lapsista reagoi ihan eri tavalla sitten taas kuin sisaruksensa tai minä. Mä en kiihdy välttämättä niin nopeasti, en ole niin itsepäinen tai tahtovainen kuin he. Mutta sitten se, mikä tässä on huono juttu, on se, että mä pelkään sellaista, että johtuen siitä, että mä oon vaikka vähän samanlaisempi kuin yksi näistä lapsista, niin mulla syntyy luonnollisemmin parempi tai syvempi yhteys tähän lapseen kuin niihin, jotka on erilaisia. Jari, auta.
Se on musta hyvin inhimillistä, että kun löytää jotain samaa tai paljon samaa lapsessa kuin mitä itsessä on, niin silloin on niin kuin helpompi olla yhteydessä. Sitten tietysti mä luulen, että silloin kun isä ajattelee, miettii tätä ja huomaa tämän eron ja sen, että mulla on taipumus vähän niin kuin olla puolueellinen tai jollain tavalla nopeasti löytää kontakti tämän yhden husaarin kanssa, niin silloin hän myös on tiedostava ja hän voi jopa ottaa sen puheeksi sen toisen lapsen kanssa, jonka kanssa ollaan napit vastakkain hirveän äkkiä. Ja mun mielestä, jos lapsi on sanotaan nyt vaikka 8-vuotias tai 10-vuotias, niin hänelle voi sanoa, että tiedätkö, Meillä on erilainen temperamentti. Sä sytyt nopeasti ja kuohahdat ja mä tuun sitten tunnin päästä. Mm,
tai toisinpäin.
Tai toisinpäin. Niin, että mä huomaan, että silloin tällöin meidän on vaikea ymmärtää toisiamme, että mitäs me tehtäisiin yhdessä. Eli ja sitten nehän on vääränlaisia ne lapset joka tapauksessa. Ei ne ole semmoisia, kun sä oot kuvitellut. Niillä on ihan omat metkut, ihan omia ajatusmaailmoita. Et sä niistä mitään ymmärrä, ellet ole riittävän paljon tekemisissä. Ja sitten jos se lapsi on oikein hankala, niin se tulee tietysti partnerin puolelta ne ominaisuudet.
Daddy Podi.
Kuuntelet Daddy Podia. Täällä vieraana on lastenpsykiatri Jari Sinkkonen. Miten näet isien roolin tänä päivänä? Onko tasa-arvoa se, että isät jäävät hoitamaan lapsia kotiin?
Voihan sitä siltäkin kantilta katsoa. Mun mielestä se on isän onni, isän mahdollisuus, jota ei pitäisi hukata. Eli mulla on se käsitys, että ne isät, jotka on ollut koti-isänä ja jotka on nähnyt, millaista lapsen hoitaminen on ja millaista on olla lapsen kanssa. Katso, kun se oppii melkein, ei nyt ihan joka päivä, mutta hyvin paljon uutta koko ajan, niin se on ihan toisenlainen se kontakti. Ja sen jälkeen, kun se isä vapaa on päättynyt, niin nämä miehet on kyllä ihan älyttömän tyytyväisiä tähän ratkaisuunsa. En mä ole tavannut ketään, joka sanoisi, että hukkaa heitetty vuosi.
Varsinkin sitten vuosien päästä monet tuntuu niin kuin muistelevan hyvällä, että hyvä. Joo. Kun otin silloin.
Kyllä, kyllä. Ja sitten paljon tulee sitä ymmärrystä siitä, jota naiset valittaa, että mies ei ymmärrä, mitä kaikkea se vaatii, kuinka paljon siinä on tunteet mukana ja kuinka paljon teettää työtä se ihan se arjen pyörittäminen. Ja
eri asia, miten siitä sitten suoriutuu, mutta ainakin, että ymmärtää.
Joo, ja sitten täytyy myös hyväksyä, että aika monet isät ovat hieman suurpiirteisempiä kuin äidit.
Mutta ainakin se, että törmää myös siihen metatason ajatteluun, että on monta lankaa käsissä semmoista näkymätöntä, että okei, että synttärilahja sille ja mitä sitten pitää jo ensi kevään ne vaatekoot jo miettiä tässä kohtaa. No, itse asiassa aika niin kuin, monia asioita on ilmoilla.
Joo, ja sitten luonnollisesti, kun se monelle naiselle tuntuu olevan luontaisempaa ja hän miettii tämmöisiä, niin sitten isä konsultoi puolisoaan, että miten sitä nyt kannattaisi. Tai.
Kyllä, mutta jos sitten isä jää vaikka kotihoitaa lasta, niin mikä siinä on niin kuin hyvä vaihe, missä kohtaa hypätä kelkkaan, kun eikö kuitenkin lähtökohta on se, että se on hyvä, että äiti on ainakin alussa ikään kuin se hoiva roolin ottaja.
Sekin on tietysti tapauskohtaista, ja jos isä on alusta alkaen ollut tiiviisti mukana ja vaihtanut vaippaa ja tullut mukaan, kun vauva herää yöllä ja ottanut ja vienyt ja antanut vaimon nukkua siellä, ja, niin silloinhan se on vähän semmoinen liukuva se koko kuvio. Mutta aika moni, siis äidinkin pitää kuunnella itseään ja sydäntään ja vauvaansa, että kyllä yksi naiskollega kerran sanoi, että hänen miehensä oli hyvin aktiivinen vauvahoidossa heti alusta, ja sitten vauva oli ehkä 5-6 kuukautta vanha, kun mies sanoi, että nyt meet leffaan siitä, kun sä haluat nähdä ton tietyn elokuvan, ja se äiti kertoi, että joo, hän nautti siitä leffasta, mutta sitten kun hän tuli kotiin, niin tuntui, että se kaasujalka painaa ihan hirveästi. Hän oli tosi kiire sen vauvan luo. Ja sitähän on nimitetty symbioosivaiheeksi, tällaista just 5-6 kuukauden ikää ja sitä, että se on erityisen tiivis se äidin ja vauvan suhde. Ja tätä pitää kuunnella. Ja nämä tämmöiset 6+6+6 kuukautta ei ole kovin fiksuja. Ne ei kyllä mihinkään perustu. Nämä, että on ensin äidillä 6 kuukautta ja niin edelleen, mitä näitä on.
No sano, mikä se olisi se järkevin tapa?
No se tosiaankin riippuu siitä, että kuinka paljon isä on ollut mukana ja sitten kyllä mä menisin sinne varmaan sinne vuoteen tai lähemmäksi vuotta.
Noin vuoden ikä.
Niin, noin vuoden ikä.
Mikä on se syy, niin kun, mihin itse olet törmännyt, että miksi isät sitten eivät jää kotiin? Onko se perinne se, että työpaikoilla automaattisesti naiselle, joka odottaa lasta, niin pakkokin päästää kotiin, mutta sitten joko isäksi tulevat ei tajua itse kysyä tai ei ole sitä kulttuuria? Että.
Varmaan näitä syitä ja sitten isompi palkka miehellä ja ehkä just semmoinen, että jos mä nyt jättäydyn tästä, niin ura lentää jonnekin horisonttiin ja se saan heittää hyvästi etenemiselle ja ylenemiselle ja muulle. Että tässä tarvitaan tietysti kulttuurimuutosta. Ja sitten yksi asia, josta on meillä hirmu vähän puhuttu, on se, että on osa-aikatyö. Eli että kummallakin, siis Hesarin toimittaja Pia Elonen, mä en tiedä onko hän enää siellä, mutta joka tapauksessa kirjoitti kolumnin tästä, että hänelle ei ole kiire kotiin töistä ja sitten kollegat ihmettelee, että no siellä on mummi varmaan tai joku lastenhoitaja, siellä on isä. Että he on sillä tavalla järkännyt ne työt, kumpikin on niin kuin osa-aikatyössä ja lapsi ei ole missään kodin ulkopuolella, on joku äiti tai isä hoitamassa ja tuota, sillä tavalla mennään se pikkulapsivaiheen yli. Siis kuulostaa, että hyvänen aika, miksei tätä ole tajuttu paremmin ja että tuota siinä, että kumpikin vanhempi saa seurata sitä lapsen kehitystä. Et kun tämä on semmoinen, mitä niin kuin yksi äiti sanoi, kun neuvolassa kysyttiin, että joko sun lapsi osaa ajaa kolmipyöräisellä, niin äiti sanoi, että pitää kysyä päiväkodista, eihän tiedä. Että sitten ne kehitysvaiheet menee sillä tavalla vaan niin kuin jotenkin ohi, eikä sitä tajua, että kuinka hienoa se on ja kuinka riemuissaan lapsi on sitten uudesta saavutuksestaan.
Aina pitäisi olla kiinnostunut lapsesta, että on se juttu mikä vaan.
Niin.
Daddy-body.
No mennään ehkä kenties vaarallisille vesille. Nimittäin tätä Daddy-podia tekee 3 isää, jotka ovat kaikki olleet koti-isänä, minä jopa 2 vuotta putkeen. Nyt kun se kuopus on päiväkodissa, jossa ne 2 vanhempaa lasta taas eivät koskaan olleet, vaan kerhoissa ja avoimessa päiväkodissa ja kotona. Mutta jälkikäteen on kuitenkin miettinyt, että olisikohan se ollut sittenkin parempi viedä sinne päivähoitoon vähän aikaisemmin, että varsinkin kun isältä ja kenties äidiltäkin meni hermot aika usein tai liian usein. Näin yleisellä tasolla, Jari Sinkkonen, niin mitä asioita kannattaa ylipäätään kelata oman pienen taaperon kanssa? Milloin hän on niin kuin päivähoitokamaa?
Ei siihen mitään yksiselitteistä vastausta ole. Meidän lapsista kukaan ei ollut päiväkodissa. Eli siinä meillä oli seurakunnan kerho, jossa 3,5 tuntia, 4 tuntia, jotain semmoista oli se aika siellä. Ja sitten kuopus änkesi sinne sitten vähän ennen aikojaan. Ne siellä katsoi, että sä oot kyllä pieni, mutta otetaan sun nyt kuitenkin, kun hän oli nähnyt sitä sisarusten. Päivähoidossa pitäisi käydä nyt, siis mä oon kouluttanut paljon päivähoitoväkeä ja mulla on siis erittäin korkea käsitys ja arvostava käsitys, mutta että meillä on vähän mennyt sellaiseen liturgiaan, että se varhaiskasvatus on sitten jotenkin autuaksi tekevä aina. Ja sitten kun puhutaan 1 ja 2 ikäisen lapsen laadukkaasta varhaiskasvatuksesta, niin se on sanahelinää. Eli sen ikäiset lapset tarvii lohdutusta ja läheisyyttä ja päiväunia ja leikkihetkiä ja semmoista. Ja sitten se kasvattaminen tulee siinä sitten enemmän 3-vuotiaasta ylöspäin. Ja että varsinkin niissä perheissä, joissa ollaan aika heikossa hapessa tai ei ole voimavaroja, niin sillä on sitten hyvin paljon myönteistä merkitystä. Mutta että,
ja taloudellakin on oma roolinsa tässä.
Niin. Mutta että mitä vanhemmat sitten eivät pystyisi tekemään, jos he on noin kohtuullisesti kopillaan, että ei
tarkoittain.
Ole, eivät ole vaikeita mielenterveysongelmia, päihdeongelmia tai muuta epävakautta paljon siinä perheessä, niin sitä sopii miettiä se, että sitä taaperon kanssa välillä kilahtaa. En mä tiedä, kuinka, onko se nyt yhtään, minä ainakin olen kilahtanut erittäin temperamentikkaan esikoisen kanssa hyvinkin monet kerrat, että siinä pitää, jos sitä nyt huomaa, että nyt kerta kaikkiaan niin kuin pinna on kireillä ja mä menetän malttini ihan liian nopeasti ja liian voimakkaasti, niin istuu kannon päähän ja miettii, että mitä sitä nyt voisi tehdä. Ja niin kuin yksi isä kertoi, että hänellä oli silloin oli 3-vuotias tyttö, jolloin hän sitten menetti malttinsa liiaksi. Ja sitten hän meni sen lapsen luo ja sanoi, että kultaisi oli isi suuttunut ihan liikaa. Sanoi sulle pahasti, ei olisi pitänyt tehdä. Tämähän on ihan aivan erinomainen tapa, miten konflikteja ratkaistaan. Se 3-vuotias pikkutyttö katsoi isää ja sanoi, että ei se mitään. Olin mä kyllä vähän pettynyt.
Voi kulta pieni.
Siitä tulee joku mielenterveysalan ihminen siitä.
Siinä on itse psykoterapeuttinen tämä lapsi jo kyllä.
Kyllä, joo. Pikkusen suolaa isiin haavoihin ihan aivan vähän näin.
Se on hyvä opetus.
Niin.
Mutta oli sitten lapsi kotona tai päivähoidossa, niin kuitenkin jossain vaiheessa ne on kotona. Ja vanhempi tietysti toivoo, että kykenisi hoitamaan tämän oma tonttinsa kunnialla, tämän laatuajan. Ja sinä, Jari Sinkkonen, olet aiemmin puhunut kriittisesti siitä, että vaikkapa että lasten kanssa sitten, kun vähän kasvaa muutaman vuoden ikää ja tullaan, niin lähdetään keskustelemaan. Eli olet viitannut siihen, että lasta pitäisi kasvattaa kuin koiraa. Niin nyt mä haluaisin kuulla ihan niin kuin kasvokkaan, kun tässä olet, että mitä sä tarkoitat tämmöisellä koirakoululla?
Siis se on kieliposkessa tällaisesta koiran korjausopasta joku tämmöinen. Siis oikeastaan siinä se pointti on se, että kun omalla tyttärellä esimerkiksi on 2 koiraa, että millä tavalla sä haluat lemmikkisi käyttäytyvän. Että se on leikkisä ja se myös totta. Eli tietyissä tilanteissa, että siis se tämä ajatus, se oli koiran korjausopas tosiaan se kirjan nimi ja siinä on tämmöinen, mä oon sitä käyttänyt niin kuin nimenomaan leikkisästi monissa yhteyksissä ja että on niitä tilanteita, joissa vanhempi, joka aika usein on isä, joka niin kuin sanoo, että nyt me tehdään näin. Ja pulinat pois. Että tämä ei ole nyt semmoinen, ettei mennä niin kuin solmuun, varsinkaan silloin, kun lapselle pitää asettaa se kuuluisa raja. Eli selitetään kyllä, miksi nyt tehdään näin, ehkä toinenkin kerta vielä toisilla sanoilla, minkä vuoksi nyt pitää mennä nukkumaan, tai minkä vuoksi on tyylikästä harjata hampaat iltaisin, tai jotain muuta tämmöistä, niin sitten kolmannella kerralla sanotaan, että pulitat pois, nyt kylpyhuoneeseen harjaamaan hampaat, tai kun sanoin, että sä et tätä ohjelmaa voi katsoa, se on sulle liian pelottava tai sopimaton muuten, niin et sitä sitten katso. Että siinä mielessä niin kun on joukko semmoisia, kun mä oon vastannut 1 000 000 kertaa kysymyksiin lapsen nukuttamisesta tai muusta, että ei terve lapsi mitään nukuttamista tarvitse. Anestesiologit nukuttaa lapsia tarvittaessa, mutta katsotaan, että nyt on lapsen nukkumaan menoa aika ja se hoidetaan puhtaana ja hampaat pestynä sinne punkkaan ja sanotaan hyvää yötä, annetaan pusu poskelle, luetaan iltarukous, jos perheessä on sellainen tapana ja tämä ilta satuu ja sitten toivotetaan hyvää yötä ja sitten lähdetään pois siitä. Ei siihen tarvitse jäädä sitä lasta nukuttamaan. Nämä on tämmöisiä asioita, jotka luo sitä turvallisuutta, että meillä on nukkumaanmenoaika silloin ja sitä edeltää nämä ja nämä rituaalit ja muut. Ja että kun isä sanoo, että ei tule enää karkia, tai, niin sitten se pitää, se on niin. Ei kannata niin kuin siinä sitten vedota hoviin.
Joo, että lähdetään niin kuin perustelemaan tai selittämään liikaa.
Joo, ja sitten niin kuin Airi Hautamäki, emerita psykologian professori, sanoi, että vanhemmat, kun he joutuvat kieltämään lapselta jotain, niin järjestävät monimutkaisen laulu- ja tanssiesityksen, kun heidän pitää niin kuin sen sijaan, että sanoo, että no ei käy.
No onko tuossa sitten vähän niin kuin käynyt niin, että isistä on tullut vähän väsyköitä?
Musta saksalainen lastenpsykiatri Mihail Winterhoff on kirjoittanut semmoisen varumunsere kiinni tyrannen verden, miksi meidän lapsistamme tulee tyranne. Ja hän tuo semmoisen mielenkiintoisen näkökohdan, joka nyt ei kaikkea selitä, mutta että tämän ajan vanhemmat tarvitsevat lastensa rakkautta. Eli heidän on hirveän vaikea sietää sitä, että lapsi sanoo, että sä oot tyhmä, mä haluun. Ja sitten vanhemman sydän särkyy, mä en halua olla tyhmä, mä en halua tuottaa lapselleni pettymystä. Silloin nyt paha mieli mun takia, kun mä sanoin, että enhän mä tätä nyt kestä. Kyllä täytyyhän lapsen saada. Mm-hmm. Ja sitten ollaan niin sanoksemme lirissä. Se on, voi tehdä, joskus voi tehdä, totta kai. Mm. Että nyt okei, hyvä on, ota vielä suklaa keksi, mutta että siitä ei tule semmoinen vedätyksen paikka.
Poikkeus ei ole sääntö.
Niin.
Joo. Sinä, Jari Sinkkonen, olet toiminut Pelastakaa lapset-järjestön ylilääkärinä ja tätä ennen kunnostaudut Lastenlinnan poikaosastolla ja olet ylipäätään ollut niin kuin poikien puolesta puhujana, eli Pelastakaa pojat, mutta Pelastakaa isät ry. Jos mä nyt semmoisen säätiö tässä perustaisin, niin minkälaisiin asioihin noin muuten sinä juuri palkattuna Pelastakaa isät ryn ylilääkärinä, eläkkeellä olevana ylityöllistettynä ylilääkärinä kiinnittäisit huomiota? Sinne tulisi sun vastaanotolle tuotaisi isiä ja ehkä ne tämän ajan semmoiset trendit näkyy siellä, niin mitä näet ja mihin puuttuisit?
Ehkä mä miettisin tai pistäisin nämä miehet miettimään sitä hämmennystä, mikä hirveän herkästi näkyy tänä päivänä, että kun on vaan toksista maskuliinisuutta ja siitä mä en voi sietää sitä sanaparia. Että voi kauheeta, että mä vaan nyt olisi semmoinen toksinen mies ja millainen mun pitää olla ja saanko mä olla napakka välillä ja saanko mä johonkin kohtaan sanoa, että hei nyt riittää. Nyt, tai jopa pamauttaa nyrkin pöytää, että nyt ottaa niin pahasti patti. Ja pitääkö tässä käydä jonkunlainen puhdistautumisprosessi läpi ennen kuin sitä on riittävän hyvä? Ei tarvitse, mutta miettiä pitää aina. Semmoinen, että mitä mä tiedän lapsista, niin mitä niille kuuluu, miten mä oon niiden kanssa viimeksi ollut, kuinka usein mä kimpaannun niille, mitä muuta voisi tehdä, onko se joskus paikallaan kimpaantua ja usein on ja niin edelleen. Ja sitten siis miesten, mä oon nähnyt sen semmoisilla sopeutumisvalmennuskursseilla, on ollut milloin sijaisperheiden isiä siellä tai milloin, niin miehet puhuu eri tavalla keskenään. Miehet puhuu eri tavalla silloin, kun ei ole naisia paikalla. Ja se vapauttaa hyvin monta miestä sanomaan asioita, joita hän ei ole aikaisemmin oikein pystynyt. Ja kyllä se niin kuin monesti näyttää olevan niin, että naiset verbaalisempina niin kuin hallitsee näitä tilanteita. Mä oon aika monessa ollut mukana. On ollut kehitysvammaisten lasten sopeutumisvalmennuskursseja. On ollut monenlaisia, missä on ollut äidit ja isät yhdessä ja sitten on ollut isiä erikseen ja muuta. Niin,
suuressa linjassa siis.
Niin miehet puhuu eri tavalla. Eli jos tämmöinen Pelastakaa isät -liike lähtisi, niin minusta se lähtökohta jo, että yhdessä jutellaan miesten kesken, niin sillä on jo oma arvonsa.
Mm. Kyllä, sen takia tätäkin Daddy Podia varmasti tehdään, että on tämmöinen.
No niin, se oli semmoinen setti. Mielenkiintoista oli se, että YouTube nousi useampaan otteeseen esiin. Sehän on hyvä käytännöllinen juttu. Mä en edes ollut tullut ajatelleeksi, että tollainen niinku legenda nostaisi tuollaisen niinku meidän vähän nuoremman sukupolven työkalun noin vahvasti esiin.
Joo, se on aika hauska huomata, että mä tuossa reilu vuosi sitten niinku YouTubesta, kun on näitä kaikkia tubetähtiä, että ylärimmaskabaa ja muuta, niinku futista tai mikä tahansa. Mutta totta kai isätkin tekee tuommoisia niinku vastaavanlaisia tube-juttuja, mikä ettei.
Kyllä. Se, mitä varmaan nyt ajattelee jotkut, jotka meitä on somessa lähestynyt kysymyksillä, niin niitähän ei tässä vastauksia ei tullut, mutta tehän teitte tällaisen question answer-tyyppisen pätkän.
Oli semmoinen onni, että Sinkkoseen Jarpalla ei ollut kiire jatkaa seuraavaan paikkaan B, vaan mä jotenkin onnistuin sitten jatkamaan sitä meidän hetkeä niin, että kuules, että mitäs jos pistettäisiin toiseenkin jaksoon vielä näitä. Niin sitten mulla on ne kysymykset ja näinpä sitten viikon päästä niin me saadaan kuulla Jari Sinkkosen vastauksia. Meille tuli sen kysymyksen. Ne on muuten tosi hyviä.
Joo.
Ja on ollut muuten aika rohkeitakin ja niin mistä nostan kyllä hattua aika monellekin.
Joo, kiitos kaikille, jotka lähetti kysymyksiä.
Joo, ja edelleen toki siis näitä aiheita. Sinkkoselle ei enää ehdi kysymyksiä, koska se jakso on, ensi viikon jakso on jo äänitetty. Mutta aihe, toiveita ja ehdotuksia kannattaa ehdottomasti laittaa. Eli Instagramissa toi Daddy Body hakukenttään, niin sieltä löytyy meidän tili.
Tuttipullo ja jakoavain.
On se jakoavain.
Jakoavain, joo.
Facebookista löytyy...
Sieltä löytyy myös hakusanalla Daddy Body, virallinen. Ja tämä Daddy Bodyhan kirjoitetaan niin kuin se lausutaan, Daddy Body.
Joo.
Jos kirjoittaa ilman ääkkösiä, niin tulee intialainen mies.
Saattaa olla isä ja tietää näistä asioista paljon, mutta kielimuuri voi olla.
Joo, ei kannata häneltä kysyä, että voi saada vähän ehkä hyviä intialaisia ruokaohjeita, reseptejä, suosittelen.
Kyllähän Google kääntää hänelle toki, ne kysymykset.
Toki.
Ja se voi ollakin, että hän tietää paljon lapsista.
Paljon enemmän kuin me. No hei, mutta ensi viikkoon.
Ensi viikko.
Hei podei.
Hei podei.